sambata dabre kana rakkona genya magala moyalet mulleten lubbun namatokko dabamu fi shan kabron madawdu betu jiraton lubbun namatokko kadabre misen sarayattisa ramaddin ala dufe jiratotatti dukasa banen jechu dan dubatani juru jiraton bulchan anay moyale obbo bagajja morge namni jiratotarratti dukasisun ammato anna jalgal fane jirajeru dawit garmotu nairobi ragabas
Sambata darbe waare booda moyale gane duwala manan no mannariat rakko nagenya umameni lubbun namato ko darbu jiratun dubatan kunis kan tay yero dagge goninanno namota nanno shane dufan ka dukkana belbilitti wurgara musamu futuran abu suchon tay umame jedu jiratun nitu dubisne dagge goni bakka sanaturan ni worra samichaf du fedru dabatan rayyan itsabiyya nagatas gabbe suf rasasa dukasu imu namotni tay kan ijanergan yero kanas misin siraya itsabiyya armadina ga kabachi suran jere tokko misin sotara ayya itsabiyya kan kan naga kabachi sajeren rasasa bute dukase nama ajjese jedu jiratun shamsaddin mallim jarra namota rasasa rokuta makessa isa tokko
Haalli kun akka itti ka'e gabaa walitti baatee mobaayilaa gurguramuu jiru dhufanii saaman. Baqatanii hawwisoosaan laamiin muriin ijoolleen maan ta'e naqabdee mobaayila kan harkarraa fuute. Magaalakaan dhufee hedduu seenee nama addaan gargar dhoowwe. Egaa gargar dhoowwen booda rasaasa qilleensarra baasuu jammaree rasaasa osoo warri baasuu kan amma nama ajjeese kun gad dhufee namoota tokkorratti hawwee irree irraa fuudhuuf itti deeme. Inni raayyoon ittisaa keessaa tokko beeku. Irraa fuudhee innan kuullee fi dheerree irraa fudhatee innan kan lammaffaa tokkotu taalee irraa fuudhe. Mucaa amma dhiyee kana isuma barandaa dhaabbatu kan fulaa amma uummanni itti yaa'ee kaallee kan hin dhaqqabne iddoo dhibee kan jechuu rasaasa kan ta'ee ajjeese. Rasaasa lammaffaa amma nagaddaa'e. Rasaasni nagaddaa'e kun kan tokkoffaa dhagaa ho'ii akka qabanii dhaabbadda. Dhagaa kana dhahee narraa deegee inni lammaffaa yeroo waan akkana dhiyootti garagalee an deemuu fi anamma isa gara dhiyoota kana argate.
Shamsaddinii fi dargaggoonni afur amma hospitaala fuulleessaa mooyyaalee jirutti yaala argachuu irratti argamu. Waan isaan irratti dhaqqabe kanas hospitaala mooyyaaleetti ogeessa yaala fayyaa akka waliigalaa akka ta'an Dr. Nugusee Addunyaa gaafanneera.
Namoota gargaa ta'antu gara hospitaala keenyaa dhufanii isaan keessaa namni tokko mataa isaatirra rasaasa rukutamee kan lubbuun isaa darbe hin jira. Inni biraa immoo namni tokko gara bukkeessaa gara mirgaa gargadiisitti telvikiirra. Rasaasaan illee kan rukutame hin jira. Warreen kun illee immoo madaan xixiqqoo malee kan rukutaman hin jiru. Warreen hafan illee akkasuma. Warri kun nama du'e alatti homan jedhan amma yeroo ammaa kana fayyaan isaanii haala gaarii irra jira. Jahan keessa namoonni lamaan rasaasaan rukutamanii warri hafan garuu waan akka dhagaafaa fakkaata. Madaan isaa gadi fagoo illee miti gubbumu gubbaadha baay'ee annoon jedhee miti.
Namoonni miidhaan irra dhaqqabe martis dargaggoota akka ta'an namni lubbuun darbes adda isaarra rukutamee dhiigni garmalee irraa dhangala'e akka lubbuun darbellee dabaluun dubbatu Dr. Nugusuun. Mucaan ajjeefame maqaan isaa Musaa Mahamad kan jedhamu yoo ta'u kaleessa dilbata ganamadha kan hin awwaalame. Jiraattonni magaalatti yoo dubbatanii humni raayyaa ittisa biyyaa yoo nagaa kabachiisu tarkaanfii malli jiraattota irratti fudhata jechuudhaan komatu.
Humni raayyaa ittisa biyyaa olola hundumaayyuu uummata keenya tarkaanfii fudhata dhabeenni dhugaa dhugu dhabee tarkaanfii uummata Oromoo irraa fudhata. Kanaaf waan baay'ee nama yaadessa. Hospitaalli dhabuu jiraamu uummata keenya illee.
Waa'ee jecha sanbata darbe mooyyaaleetti raawwate kanaa bulchiinsa aanaa mooyyaalee gaafanneerra. Obbo Baaggajjaa Morgee bulchaan aanaa mooyyaalee miseensi raayyaa ittisa biyyaa nama ajjeese kun to'annoo jala oolfameera jedhan.
Dursa ijoollummaatti magaala keessatti wallabe mukoorii wayii irratti ijoollee nama gabra naannoo shanii kun maayyattee dhufeetiin ijoollee teenya kan karaa argisiisu ijoollee amma walin abdii haawwalii danda'a kanaas baay'ee nama hin qophaa'in ka karaa gubbaatti gabaa keessi ifillee miyaallee saamuudhaaf dhiibbaa akkasii godhaa turani. Warri raayyaa naannoo hin jiru gargar deebisuudhaan rasaasa waaqeen laanaa turani. Rasaasa laananii gargar deebisuudhaaf warri yaalaa jiru namni amma nama ajjeessu kun hojiillee gubbaallee bobba'eellee hin jiru magaaluun keessatti. Dhaattuun sun jiru waan taatee fakki dhufeetiin humnaan warrum raayyaattis biyya kaan ijoollee gargar dhoowwaa jiru sun tokko meeshaa qabee irra fudhatee milleen nama hooggansiisii ho'iiti. Meeshaa irra fuudheetiin meeshaa kaan ijoollee seenatti qabee dhukaaseetiin nama lammadeessetti nama tokko nurraa ajjeese. Ammaan illee warra hooggansaa kanaan nuti hin jiruudhaan wal dubbanneetiin akka inni seera dhiyaate taasisneetiin namtichi nama hojiillee irrallee bobba'eetiin hin jiru waan taateef karaa. Siviiliitiin gaafatamu qabanneetiin harka fuuneetiin amma poolisaa harka feenu jiraa jechuudha.
Gochaa jechaa kana raawwatee to'annoo jala kan jiru miseensi raayyaa ittisa biyyaa sooressaa toleeraa kan jedhamu ta'uu isaa himanii amma waajjira poolisii godina Booranaa akka jirullee dubbatan obbo Baaggajjaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.